tunene raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa warra akka haagsaatii sadiitti mitirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabu. Kutumaaf waliin teessan nagaa jechaa nagaa sanfuun bitoota 23-2020 keessi jira. VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi mitirbaandii irraa caqasuu jirtanii aaniin soraa halaqeetti. Oromiyaa dhiyaatti akka dhaabii dabilmaan nama irratti hojjetan jedhe falmu Human Rights Watch jedhetti nam miliyoon hedduu odeeffannoo vaayireesii koronaa argachuutti hin jirre. Waaq keessa yaammadha taatullee vaayireesii koronaatii jedha walanqadha waltin gubbatina jedhaniitiin dhaabatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Keenyan vaayireesii koronaa kanaa jetteetiin geejjib xuyyuura biyyalaatiisis seenu ofirra dhaabde daree biyyuufiilleen cufatte. Waan irra isaanitti himnu keessaa tokko oduutta isaan.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi dhaabbati fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa namoonni kabiroon lama dabalataan vaayirasii koronaan qabamuu isaanii beeksisanii jiru. Kunis waliigalaan lakkoofsa namoota biyyattii keessatti vaayirasii koronaan qabamanii 11 geessisee jira. Dhaabbatoonni lameen dilbata kaleessaa ibsa walii wajjin baasaniin lammii Itoophiyaa kan umriin 28 kan gara Beeljeemii fi Neezerlandsitti imalee ture akkasumas umriin isaa 34 kan ta'ee fi Dubaayi irraa kan deebi'e vaayirasicha koronaan qabaman jedheera. Kanneen duraan vaayirasii koronaan qabamanii qobaatti kaa'aman 9 keessa 8 vaayirasicha irraa dandamachaa akka jiran ibsameera. Itoophiyaan vaayirasii koronaa ittisuuf jecha daangaa biyyootii waliin qabdu cuftee jirti. Ibsi waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa irraa bahe akka jedhutti humnootiin ittisa biyyattii imaltoota gama daangaan deddeebi'an qorachuudhaan oomishaalee karaa seeraan dhufan qofa biyyattii seensisu. Akka ibsa bahe kanaatti humnootiin nageenyaa hawaasni walirraa fagaatee akka turu gochuuf guutummaa biyyattii keessatti kan hojjetan ta'uun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbata Laakmaa jedhamuu fi dhaabbata Alibaabaa wajjin hojii gargaarsaa labsanii jiru. Kunis biyyootii Afrikaa weerara vaayirasii koronaa akka ofirraa ittisan gochuuf akkasumas qorannaa barbaachisu akka godhaniif meeshaalee barbaachisan akka argatan gochuu akka ta'e ibsameera. Dilbata kaleessaa ibsi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraa bahe akka hubachiisetti dhaabbatoonni Laakmaa fi dhaabbati Alibaabaa gargaarsi arjooman meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan miliyoona 1 qabxii 1, waan afaaniif funyaan ittiin aguugan miliyoona 6, waan akka uffataatti diratanii fi fuula guutummaatti aguugu 60,000 biyyootii Afrikaa 54 mata mataatti kennuusa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa dilbata kaleessaa akka labsetti namni vaayirasii koronaan qabameessa duraa argamuusaa beeksisee jira. Namni kunis umriin isaa 39 kan ta'e lammii Eertiraa kan Norweey keessa jiraachuuf ehama jireenyaa qabu ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa kun ibsa baaseen hubachiisee jira. Vaayirasiin koronaa Keeniyaa keessa seenuun manneen amantii adda addaa kan Naayiroobii keessa jiran akkaataatti waaqeffatan isa durii irraa jijjiiree jira. Amantoonni kaatolikii harka isaanii bishaan qulqulluu isa jedhan keessa cuuburraa of qusatanii jiru. Musliimonni immoo salaata yookaan sagada tun jalqabiin dura dhiqannaa waaduu yookaan uda'aa dhiisanii jiru. Masjidis kan banamu kadhataaf qofa ta'uun beekameera. Amantoonni hinduu immoo tajaajila amantii gama sabaa himaa hawaasaan gaggeessuu jalqabanii jiru. Keeniyaan ega lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 15 ga'ee booda balalii xayyaaraa kan sadarkaa addunyaa gurtee jirti. Kana malees manneen dhugaatii cufuudhaan walitti qabama uummataa lammiiwwan mana ofii keessa akka turaniif immoo kan gaafatan pireezidaantii biyyattii ta'uun beekameera. Gabaasa Galmoo Daawit erge kuno.
Erga kaleessa lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman Keeniyaa keessatti 8 dabalee mootummaan biyyattii murtii haarawa dabarseetti jira. Mutaa hiikaa gu'ee kaabinee ministeera fayyaa Keeniyaan keessatti namni vaayirasii kanaan hubame 15 guutuun waa yaaddessaa ta'eef mootummaan tarkaanfii itti aanu kana fudhatee jechaan dubbatan.
The government has today resolved as follows. Number one, all international flights are suspended effective Wednesday the 25th at midnight.
Akazero Mr. Kawen. Motumman terkampi wanitana kana fratetijra. Jalqaba roobidu fukana kaase balalinti yara edla dunya kamu kangara Kenya tasfamu addechitejra. Lamme ammo haragalgala kaases manne nugatin tikurguramu kagutubi yetikesejran chofa manejru. Annenyata ujika ittifufante tajajila sani garu bakajirenya yokan bakka ujima miltota tikesini debiu male mana sani kesatti name akka suratof ine yemamu fiyechundubatu. Angawikun. Dabalanis kaagwen motu managara konkum furamutti bakken manneti amanta akka masjidafi walda kristana kesatisi akka sumas bakka wala tigurumun walitikawamun urkamu imani. Agaro bidufutis namunni gara Kenya dufu barbadan basi mata isani tin bakka motu manko pese vitti kubaba katan turu akka kabanisimani motu molena dunyala mele isani Kenya jiratan furachu barbadan isi agaro bidufu kanakofati eya makabu uje chundubatan. President Kenya Tanisarra lemmelen biyetti seera mootumman vairasi kana to'achuuf baase akka kabajan gaafatanii jiru. Dabalaniis mootumman isaanii namoonni yeroo dulli dhukkuba kana to'achuu taasifamu mana waan turaniif firoottan isaanirraa fageenya jiran akka salphaatti quunnamaniif tajaajila teelefoonaa fooyya'aa fi saffisaa ta'e akka argataniif mootumman isaanii dhaabbilee teelekoomii biyyattii keessa jiran waliin ta'uun haala mijeesseera jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmo Daa'it, Nairobi.
Vaarasiin koroonaa ardii Afrikaa keessatti nama qabuusaa iyyuutuun dhaga'ameen dura dinagdeen Zimbaabwee rakkoon isa mudachuun hubatamee jira. Zimbaabween haga ammaatti namoota vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii mirkanaa'e lama qofa qabdi. Dorgommiin ispoortii ka sadarkaa addunyaa sababaa vaayirasii koroonaan akka hafu ta'uun indastiriin Zimbaabwee kanneen hojii qumaaraa gaggeessan miidhee jira. Kanneen qumaara taphatan kanarraa tokko ka ta'e umriin isaa 45 Julius Mbuve akka jedhetti waggootii darban shan keessatti doolaara 150 hanga 200 ga'u ji'a ja'an argataa ture. Kunis tapha kubbaa miillaa beekamaa kan Piriimeer Liigii Awurooppaaf ka biyya ollaa taate tapha Afrikaa kibbaa keessatti ta'urraa yoo ta'u garee kanatu moo'aa sanatu moo'aa jechuun maallaqa qabsiisuun kan argataa ture ta'uu dubbata. Koroonaan akkan facaaneef dorgommiin ispoortii dhaabachuunsaa gaarii ta'us gama kaaniin nu miidheeraa jedha. Zimbaabwee keessatti hojii dhabiinsi harka 85 yoo ta'u pirezidaantiin biyyattis waa'ee vaayirasii koroonaan kun akkaan kan isaan yaaddeste ta'uu dubbataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti namoonni vaayirasii koroonaan qabamanii hanga dilbata kaleessaa galgalaatti lakkoofsi isaanii 300,020 ga'ee jira. As United States keessatti immoo namoonni 30,000 vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii aangawoonni ibsaniiru. Bulchisoonni kutaalee adda addaa kan United States lammiiwwan biyyattii vaayirasii irraa ittisuuf meeshaalee barbaachisan dhiyeessuuf mootummaan federaalaa duubatti harkifatee jechuun komee dhageessaa jiru. Aangawoonni federaalaa garuu lakkii dhiyeessaa jirraa jechuun falmu. Gabaasa Arshaa Arbaasaadi tujubee dhiyeessa.
Hayyoonni eegumsa fayyaa tallaalliin vaayirasii koroonaa hojiirra ooluun yoo xiqqaate waggaa tokko kan fudhatu ta'uu walii galaniiru. Biyyoonnis ituu hin beekamin kan dhaqqabe lakkoofsa dhukkubsattoota hedduu akkasumas hanqina caasaa eegumsa fayyaa isaanii mudatuuf qophee gochuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi keessaa mootummaan federaalaa qophee gaangoone jechuudhaan komee hedduun irratti dhiyaataa jira. Mootummaan immoo gama hundumaan itti fuulleffatamee jira jedhe. Dhaabbata bulchiinsa yeroo hatattamaa federaalaa fiimaaf bulchaa akka ta'an Piit Gaayinar fuula meeshaalee barbaachisan kan biyyoolessaarraa kanneen meeshaalee dhiyeessanirraa kanneen arjoomanirraa argaman bakka barbaachisutti ergaa jirra. Kun ta'aa jira. Bulchaawwan kutaalee fedhiin isaanii guddaadha. Addunyaanis akkasuma waa hedduu barbaada jedhan. Daandiiwwan magaalaalee duwwaa jiru. Kutaaleen itti dabalas lammiiwwan akka mana hin baane guyyaa guyyaadhaan ajajaa jiru. Bulchaawwan kutaalee adda addaa deeggarsi mootummaa federaalaa hatattamaan nu ga'an jiru jechuun komee dhiyeessu. Bulchaan kutaa New Jersey Phil Murphy akka jedhanitti meeshaalee of eeggannoof oolan itti dabalaa baay'een nu barbaachisa. Meeshaalee barbaachisan akka tuulamaniif tarsiimoon akka jiraatu gaaffii guddaa White House'iif dhiyeessina. Kan nuti gaafanne keessaa kan isaan nuu kennan baay'ee xiqqoodha. Nuti garuu hojjettoota keenya waaltaalee eegumsa fayyaa akkasumas dhukkubsattoota keenya wal'aanuuf meeshaalee of eeggannoo kana hedduu nu barbaachisa jedhan. Sababaa nuti qophee hin gooneef namni du'aa jiraa kan jedhan immoo bulchaa kutaa Michigan Gretchen Whitmer rakkoo jiru furuu nan danda'a. Kanaaf immoo mootummaan federaalaa ogeessota adda durummaadhaan gargaarsa kennaniif waanan dhiyeessu akka naaf kennu mirkaneeffachuun barbaada namoota dhibee kanaan dararamaniifis meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru dhiyaachuu qaba jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa galgalatoota oduuf ibsa kennaniin vaayirasiin kun vaayirasii chaayinaatii jechuudhaan meeshaaleen barbaachisan garuu kutaaleef ergamaa jiru kaan immoo duruu ergamaniiru jedhan. Meeshaalee wal'aansa fayyaa hedduu qabna ergamaa jiru. Kana keessaas meeshaa hafuura ittiin baafachuuf gargaaran, maaskii afaaniif funyaan ittiin cufatan, gaawonii kan fuula ofii ittiin haguuggatan, gilaaviin hedduminaan Waashingtoniif Niyuyoorkiif ergameera jedhan. Lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii naannoo addunyaarraa heddummaataa adeeme yeroo ammaa lakkoofsa namoota guutuu addunyaarraa du'anii 14,000 ga'eera. Kan akkaan dhahamte bulchaan Xaaliyaanii akka jedhanitti caasaan eegumsa fayyaa isaanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu tuqani. Kanneen vaayirasii kanaan qabaman 10 keessaa 1 ogeessota wal'aansa fayyaati jedhan.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa dhiyaatti akka dhaabee mirga ilmaan namaatiif falmi Human Rights Watch jedhetti waan mootummaan ibseef interneetii namirra kutee fi nam miliyoon hedduutti odeeffannoo vaayirasii koronaa argachuutti hin jirra. Saalem Salamooni qopheesse tujubennutti.
Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'aa ennaa jiru kanatti keessumaa Itoophiyaa keessaa dhimmi odeeffannoo argachuu dhimma akkaan irratti fuulleffatamuu qabu ta'eera. Odeeffannoo dhabamuun gargaarsi namoomaa Oromiyaa keessaa hagam barbaachisaa ta'uu akkatti hubatan illee rakkisaa ta'ee jira. Kana jechuun firoottan isaanii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan naannoo sana keessatti maal ta'aa akka jiru hubachuuf odeeffannoo argachuun rakkootti ta'eera. Itti dabaluudhaanis kanneen gargaarsa kennuu fedhaniif haala nageenyaa fi gargaarsa namoomaa ilaalchisee odeeffannoo gaarii argachuun dandeenye. Jaarmiyaa mirga dhala namaa Human Rights Watchitti hooggantuu garee qorattootaa akka ta'an Latiitaa Baadar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haalli kun dhugumatti uummata naannoo sana keessa jiraataniif naannoo sana ala jiraatan irraan dhiibbaa kaa'ee jira. Hamma dilbata kaleessaatti Itoophiyaan namoota vaayirasii koronaan qabaman 11 qofaa jiraachuu gabaaste. Qorattoonni garuu televiziyoon, intarneetiif raadiyootti gargaaramuudhaan sadarkaa biyyoolessaatti barumsa kennuun barbaachisaa ta'uu cimsanii yaadachiisaniiru. Ogeessonni eegumsa fayyaa qulqullina eeggachuun hagam barbaachisaa akka ta'ee fi mallattoon dhibee kanaa maal akka ta'e odeeffannoo kennaa jiran. Diddaa mootummaan agarsiisaa jiru odeeffannoon dhiyaa Oromiyaa dabalatee odeeffannoon uummata kan dhaqqabne godha jechuudhaan hojjettoonni eegumsa fayyaaf dhaaboliin gargaarsaa dubbachuu isaanii Baadar ibsa isaanii irratti tuqaniiru. Mootummaan Itoophiyaa caasaa mobaayila harkaa, bilbila manaaf interneetii naannoo Oromiyaa kana keessaa ergaa majjii 3 bara 2020 qabee addaan kutu Human Rights Watch beeksiseera. Naannoleen kunis Qellem Wallaggaaf Horroo Guduruu Wallaggaati. Tarkaanfiin mootummaa kun hookara naannolee kana keessaa kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e hanqisuufii jedhame. Dubbii himaan paartii badhaadhinaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akka jedhanitti gareeleen hidhatan kun vaayirasii caalaa hamoodha. Wallaggaa keessaa vaayirasiin vaayirasii koronaa caalu 5 jedhan. Lootee seentummaa irratti duulli amma naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiruufillee kana akka sababaatti himaniiru. Nageenya uummataa yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Interneetiif bilbillee harkaa biyyattii maamiltoota 57,000,000 kan qabu Itiyoo Telekoomiin to'atama. Tajaajilawwan kun cufamuun duula Twiitarii kan hashtag Reconnect the West Ethiopia dhiyaa Oromiyaa deebi'ee quunnamtiin haa jalqabu jedhu akka jalqabamuuf sababaa ta'e. Itti dabaluudhaan bitootessa 20 jechuun jimaata darbe jijjiiramni akka dhufu jaarmiyaan abbootii seeraa Oromoo kan sadarkaa addunyaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif xalayaa ergee jira. Uummati haguuggii gurraacha duubatti dararamaa jira jedha xalayaan garee kana. Naannolee adda addaatti maal uumamaa akka jiru odeeffannoo yoo hin argatin tarkaanfii mootummaan fudhatu maal akka ta'e uummati beekuu hin danda'u. Taayyee Danda'aa garuu weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qooda interneetiin qabu gaaffii keessa galchan. Wallaggaa hafee guutummaa biyyattii keessaayyuu namoonni interneetii fayyadaman hedduu xiqqoodha jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti afaan Amaariffaan barreessaniiru. Kanaaf odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uuf uummati televiziyoonaaf raadiyoodhaan odeeffannoo yoo argate ga'aadha jedhan. Human Rights Watch irraa Baadir akka jedhanitti mootummaan interneetii cufuun kun bara 2019 keessa yeroo 9 kan cufametti aanseeti. Malattiin odeeffannoo ga'aa argatan dhabamuun mootummaa federaalaa irraa amantii jiru xiqqeessaa adeema. mootumman odeeffannoon walabaa malannitti deddeebi'uu danda'u barbaaduu qaba. Haala nageenyaa fookkara uumame ilaalchisuudhaan marii barbaachisaa geggeessuun karaa nagaaf sirriin ta'uu danda'a jedhan.
Yoo akka sayyaammachuuf yookaan ammoo waliin ooluuf walitti dhuftanillee vaayirasii koronaa kan walirra eegaa ofirrallee eegaa jedhaniitiin dhaamatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Abbootiin amantii tuniin ibsarra baasan irratti murtii gargaraa dabarsanillee Muktar Jamaalitti nu erge.
Itoophiyaa keessatti dhaabbileen amantaa hunduu gama isaaniitiin ibsa baasaniin hordoftoonni amantaa isaanii bakka hordoffii amantaatti illee taatee jiru hawaasummaa keessatti bakka namoonni walitti baay'atan irraa akka fagaatan dhiphuu keessatti akka balaa vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamne akeekkachiisaniitiin hin jiru. Dubbi himaa yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa obbo Mas'uud Aadam kanneen hafan illee fakkeenya wal fakkaatoo fudhachuu akka qaban waamicha dhiheessan. Dhibee koronaa kana ittisuudhaaf dhaabbileen amantaa hundinuu ibsa garaagaraa baasutti argaman. Hanga ammaatitti haala qabatamaa jiruun manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa, mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa ibsa baasaniin akkaataa hawaasni dhibee kanarraa of eegu irratti akeekkachiisaniitiin hin jiru. Odeeffannoo har'a argadheen gamtaan amantoota wangeelaallee waltajjiirra jira waan ta'eef dhimma kanarratti ni murteessa jenneetiniin eeyna jedhan. Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa barreeffamaan baaseen akka beeksisetti bataskaanichi kadhannaa waaqaa hammeesseetiniin kan itti fufu yoo ta'u sinodosiin dhimma fayyaa hawaasaa xiyyeeffannaa guddaa keessa waan galcheef gareen abbootii amantaatii fi ogeessota fayyaarra walitti qindaa'e hojii ittisa vaayirasii koronaa irratti hirmaachuudhaaf sochiin eegalamuu dubbatame. Deemsa amantaatiin illee walqabate yaa'ii lallaba wangeelaa idileedhaan taasifamuun alatti walgahiileedhaa fi imalli daawwii amantaa garagara yeroodhaaf akka dhaabbatu murteeffameetiniin jira. Yeroo qiddaaseetii fi kadhannaa waaqaatittillee mana amantichaa keessattis ta'ee alatti addaan faffagaataniitiniin dhaabachuun dirqisiisaa ta'uu manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa hubachiisteetiniin jirti. Manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa illee gama isaaniitiin ibsa baasaniin dhibee koronaa vaayirasii kanaan walqabateetiniin salaanni jum'aatii fi jama'aa yookaan ammoo waliin salaatuu sirna amantichaatiin dirqisiisaa ture akka dirqiititti kan hin laalamnee fi hawaasni hafuudhaaf kan danda'u ta'uu beeksisan. Isa kanaan walqabateellee haala shari'aatiin fatwaa yookaan ammoo xiinxalli itti kennamuudha ibsa. Adeemsuma kana keessatti imaamonni, ulamaa'onni yookaan ammoo beektonni gurguddoo fi daa'ileen akkaataa hawaasni gama waaqa isaatitti deebi'uu fi wal gargaaruudhaan sadaqaa fi du'aayii akka taasisu irratti waamicha akka dhiheessanillee himeetiniin jira. Ibsa gama biraa kan baaste mana amantaa Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa yoo taatu qajeelfamni haaraan hanga beeksifamutti qiddaaseen aarsaa guyyaa guyyaadhaan idileedhaan taasifamu namoota muraasaan alatti akka hin taasifamnee fi naannolee amantaa uummanni walitti baay'atuunillee akka hin geggeeffamne waamicha dhiheessiteetiniin jirti. Amantoonni hundinuu haala wal fakkaatuun odeeffannoolee barbaachisaa ta'an dabarsaa wal gargaaruulleen dirqaba kan jedhe yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa wal gargaaruun aadaa amantaa hundaatiyyuu ta'uu dubbate. Dubbi himaan yaa'ichaa obbo Mas'uud Aadam dhaamsa barbaachisa jedhaniitiniin hordoftoota amantichaa fi dhaabbileedhaaf dabarsan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Nuti akka dhaabbata keenyaatitti dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uudhaan namoota harka qalleeyyii ta'aniitiniin dawaalee qulqullinaatii fi kanneen biroo argachuu hin dandeenye gargaaruu irratti xiyyeeffataatiniin jirra. Gama dhaabbilee amantootaatiin illee fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa yeroo ammaa kana soomarra waan jiraniif isaanis akkaataa gargaarsa namootaa itti kennuu danda'anii fi itti wal utubuun danda'amu irratti kan hojjetaatiniin jiran ta'uu ibsaniitiniin jiru. Dabalataanis manni maree waliigalaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaallee hirmaannaan sadaqaa fi du'aayee akka taasifamu ibseetiniin jira. Inni kuni keessattiyyuu yeroo rakkoon hammaataan namatti dhufe kennachuudhaan rakkoon akka namarraa deebi'u amantoonni hundinuu ni ibsu. Inni kuni haala bibittinnaa'een akka hin taaneef ammoo walitti qindoomnee akkaataa gargaarsa kana tumsuu dandeenyu irratti illee marii yaadaa dhiheessineetiniin irratti hojjetaatiniin jirra jedhan. Amantaaleen hundinuu mataa isaaniitiin ibsa baasaniin akka jedhanitti hordoftoonni amantoota gama waaqaatitti fuula isaanii akka deebi'an gorsaa fi qajeelfama ogeeyyota fayyaatiin isaaniif kennamu hordofuudhaanillee balaa weerara vaayirasii koroonaarraa akka ofii fi hawaasallee ittisan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan oduu ispoortii keessaa addunyaa keessatti ispoortii hedduu vaayirasii koronaa kana jedhaniitti yaayyuu hambisanii leenjii fi ol dorgommiillee yaayyuu hambisan. Itoophiyaallee tanumaaf jettee ittiin dorgommii ispoortiitii fi leenjiisillee hedduu lakkifte. Olompikiin Tookiyoo tabar kan itti qophaa'uu jiranillee afuufaa dandeetti biyyi akka Kanaadaa faane vaayirasii kana jedhaniitiin atileetota isaanii biyyi sunitti akka hin ergin ammaaf akka ittiin ergin mirkaneeffatan. Atileetota Itoophiyaa olompikii tanaaf hoteelii seenaniitiin leenjii uumala ammoo leenjii uummallee irratti falmeetti jira. Kureen olompikii atileetotii leenjii uumalanii jette. Federeeshinii atileetiksii immoo addunyaan balakee waan jirtuu fi ijoollee hoteelii galchaniitiin leenjiif qopheessuun iyyuu ufuuftuu balaa tokko qabdi jedhaniitiin irratti wal falmuu jiran. Falmii tana federeeshinii ispoortii Itoophiyaatti ilaaluu jira. Ammaan tanallee bulchoota illee dubbifneetiin horiirri jirraa jedhan waan warri rabbuufate galgala kana waliin caqafna taammaaf jennatanuma waan hafe dabarre. Filannoo Itoophiyaa tahagayyatti qabataniitiin itti deemuu jiran akka ogeeyyotii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo jedhanitti yoo qajeelumaan deemte demokiraasii biyyi tanaayyuu durattiin deemuu dandeetti. Naa kor malkaan nuwarge.
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa bara 2012tti adeemsistu dimokiraatawaa naga qabeessa amanamaa fi haqa qabeessa akka ta'u hunda birattis fudhatama kan qabu akka ta'uuf hirmaannaan qaamota hundumaanii barbaachisaa jedhan barsiisotni saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa akka jedhanitti mootummaaf paartilee mormitootaatiin waan taasifamuu qaba jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Qaamoleen lama keessattuu ga'ee guddaa qaban akka keessatti tokkoffaan paartiin biyya Bush wanti gochuu qabeessa daree qulqulluu qopheessuu paartileen siyaasaa kamiyyuu wal gargaaratti karratti dorgoman yaada siyaasa isaanii uummatti dhiyeessanii kan gurguratan paartiin biyya Bush daree qulqulluu dhiyeessuu qaba kan jirudha. Mootummaan kan mootummaatti nagaawwan ammaa fi bachitti booraa jiru kan nagaa tasgabbeessuun tasgabba nagaa sirnatti galu murtee murteessaa jedhee ilaala. Lammaffaa paartileen morkattootaa keessattuu siyaasa wajjibbiinsaa dhiisuudhaan filannoo kanarratti. Poolisii isaanii uummataaf dhiyeessanii gama dinagdee gama siyaasaa gama hawaasummaatti kamtu uummata fayyada jedhanii filannoo dhiyeessan ol fannetti poolisii dhiyeessuudhaan uummatatti gurgurachuu qabanii saayinsii sababaan deeggarame saayinsii siyaasa sababaan deeggarame uummatti dhiyeessanii hojjechuu qabna.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2012 filannoo hagayya 23 akka biyyaatti adeemsisuudhaaf beellama qabate keessatti qoodni boordii filannoo manneen murtii fi dhaabbilee sabquunnamtiis olaanaadha jechuun kan dubbatan barsiisaa Salamoon.
Hayyoon yoo jedhetti filannoo biyyoolessaa jechuun deessistuu mootummaa yookiin immoo midwife of government isaanii waamu. Boodde filannoo biyyoolessaa paartilee hunda isaanii karaa walqixa ta'een meedaa qopheessee fi meedaa isaarratti paartilee hunda isaanii beekan keessa dhiyaatanii sagantaa isaanii uummata dhiyeessanii uummata gurguratan komii paartilee siyaasaa hunduma walqixa kan paartii biyya bulchuus kan paartii mootummaas walqixa keessummeessee gaaffiiwwan isaan qaban immoo karaa nagaatiin furmaata kennaa deemuu qaba. Neetiraayitii isaan mootu mirkaneessuu qaba kan jedhu manni murtiitis akkasuma filannoo kun haqa qabeessa akka ta'uuf ga'ee guddaa taphata. Keessattuu komiiwwan paartii mormoota irraas ka'ee kan paartii biyya bulchuurraas ka'ee isas kana walqixa keessummeessuu furmaata. Ariifachiisaa kennuun geessa yoo bahe inni kun filannoo biyyoolessaa kana haqa qabeessa gochuu ni dandeenya jedhee yaada. Miidiyaan beekanaa baay'een isaanii paartilee hunda walqixa keessummeessa kan waan qabaniif miidiyaawwan kun paartilee siyaasaa kamiyyuu walqixa yeroo qilleensa kennanii fi akka irratti yaada isaanii akka ibsan yaada isaanii uummata akka dhiyeeffatan hojjechuu qaba. Siibilsaattinis geessa taphachuu qaba. Keessattuu nagaa buusuu keessatti geessa ta'uu taphate michaa kan haqa qabeessa fi dorgoma gochuu ni danda'ama.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo biraan seenaasaa Damsee filannoon bara 2012 adeemsifamu kun milkiidhaan akka xumuramuuf osoo filannoon hin jalqabaminii yeroo filannoo fi erga filannoon xumurame booda adeemsotni filannoo taasifamanis haalaan raawwatamuu qabu kan isaan jedhan.
Mariin jiraachuu qaba, waliigaltee jiraachuu qaba, eenyutu maal gochuu qaba, akkamitti ta'a, eenyuun ta'a, yoom ta'a kan jedhu kun hundisaa kompromaayis irratti waan hundaa'e ta'uudha qaba jechuudha. Taatonni kun komitimentii qabaatanii waan biyyaa ta'uu dalagna, waan biyyaa ta'uu hojjanna jedhanii yootti seenan filannoon dura maalfaa godhu, maalfaatu raawwatama jennee olaallu isarratti akkamitti akka isaan hirmaatan seera ittiin filannoon sun gaggeeffamu gadi dhaabu keessatti aktaroonni kun yookaan taatonni kun hirmaachuu qabu. Yoo isaan kun hirmaatan gara fuula duraatitti elektiraal baalan rakkinaalee akkasii gara fuula duraatti muudatuu danda'u. Irraa of oolchuu dandeenya jechuudha. Hirmaattota yookaan filattoota galmeessuu keessatti hirmaachuun jira. Warra filatanis ta'ee filatamaniif ammoo barnoota siivikiidhaa kennuun barsiisuun waa'ee filannoo sana akkamitti dimokiraatawaa ta'a akkamitti daandii sirrii qajeelarra deema kan jedhu san barsiisuu irratti pre-voting kezi rato kana mo filannu ndura rati kaya kana nibaju la kesa tablen siviki kana kana fara wachu danda wachu danda enyo tu hirmachu danda mali firmatu kanjaru isa le filachu kesati wali galte njiraju na kaba warra durkona nisatau warra filata nisatau dule na filata rati maltu tau kaba akamiti gagifama yom gagifama mahal kanjaru kana huntu marrati kundisani hirmachu danda uda kaba jula filannu ndura rati tate wanda angana kesati ili kabra yero filannu mu fakenya firosa galen lakaya buan filannu asuna mo mahal fakara kanjaru juru kan hundu mat karata transparent ta en hirmatun durashi ta su hirmatu da kabo akin bodi filanno boda o mal ta tawda kaba komi wana dadda ka wanda o shi manna wana dadda fu danda o rakkinni filanni chawal qabate ba han bai fu danda o kana bi saka manage gochu ke sattis billito ni kun ga he mata isani ba hutu irajira ta yuka
filannun barana mala ka fakkachu danda o barsisa senasa akkan an kan isani bisan
mal tu kan kan duwarra adda goda jenni holallu amma yero amma kanatti biji kenya chomsa kesa jirti kanaf chomsi tokkomo kaninno jirrawolu fezi addadda qaba ijal qaba nideema maratti gadi dabata ichu amma gal qabarra jirray
yero chomsa kana kesatti motummaanis tokofan yero motumma jirukun motumma umata filame miti kana motumma deebsa jira motumman kun motumman dekkamta gete miti lishkameti kana miti miti motumman kun amananne fuata manni qafso matannu fe qafso keso wadinni kindayru fe kana kara motumma ummata filamet jijjuru da kara motumma ummata filamet jijjuru afi motu filanno haka kabez tasgabbi kande adin sun dirkama yo kan tani garu baye balawan busu kejetto amma yero amma kana fantire murmutu ta kumi dadda kasa jirani kumi kun motu edo dadda si hanga inte asutti soche dadda parte ja dadda asu dadda unda yanne kazan gama gama wan ka jiru kumi wan kun qaman wan dabbi deposit angnekka bodi fiyul biyule satin mana musitin dika mure biratin takkenna kana kun furami dille bersut de kaba shakka wata dajira shakki wanka na yo furle male rekin ko furan sanan deme deme tubdan taraka diku tille kan gaudan da sanaf kun ofe genno so chokawa kuma wona ma fate sa saraka wonni kamulin dan dunya ba sa jiran kun are ta furame gara dare balisu de mu kaba
amma kaba ta matti rakkon jira mo hin jiru je ne olalle gama kun kuma rakkon jira gama partile markato ta tin sakon ni jira ta gama partile warbi ho gara ni jiddu ti sakon jira kuni ammo mali rama ta je ne olalle legacy yo kan ada si sa biyi kun amma dura qabata tuktirra ni madda kana jijjiru dafa mo akkamitti kuni maddu dande ne holalle amma dura mo itrd fito kon duratti biyi kana kesatti sarbama organization of the taste sarbami mirko ta dalena mas mirko demokrasi aga akka olana tan tuwe sababi sanirran kan kai patle mor mito ta tin spika ka un qabu gedi of tabani jabota ani asbahun bayi rakisa dablen civilis akuma kana ichu hirara kesatto ani sarbama kesatto amma akka ta utti of jarani ko fudaf bayi ulfat ani gama biraatin ammoo aadan siyaasaa biyya kanaa maal keessa turre akkamitti argeenyu jenne holaallu rakkina hamaa keessa ture jechuudha mootummaan biyya kanaa mootummaa abbaa hirree ture kan sarbu kan ajjeesu kan hin dhageenye kan demokiraasiidhaa fi ijaaf gurralleen kanna jiru jechuudha amma ammoo haga tokko jilaanqii wanni akka balaqqee xiqqaanni jiru jechuudha isa kana exploit goonee itti fayyadamuu kan dandeenye eenyu faadha jenne holaallu mootummaan akka mootummaatti waan isarraa eegamu gochuu danda'uudha qabaa jechuudha fakkeenyaaf gama mootummaatiinis gama morkattootaniif dursanii moofi dursanii moo'atamuun ni ka'a gajji adda addaa irratti ni argina kun ammoo filannoon booda rakkinaanii dhufu agraaveet gochuudha adeemsa filannoon tokko barbaadu keessa darbuudhaaf of qopheessuun murteessadha jechuudha kanaaf mootummaan paartilee mormitootaa sarbuudhaan sapreesi gochuudhaan maal gochuudhaan injifannoo yookaan jijjiiramni dhufa jedhame yaaduun ulfaata sun gama paartilee morkattootaatiinis ammoo akkuma kana emooshinaal ta'anii sossu'uurra imaammata isaanii moodereet godhanii gadi dhaaba intra-party yookaan inter-party cleavage isaaniis furatanii jabaatanii hodhufan mootummaarrattis pressure gaggeessuu danda'u challenge gochuu danda'u yoo san ta'uu baate garuu lamaan isaaniitu daandii dogoggoraarra deemu hootani maaltu immoo strong ta'ee ba'uu qaba kana furuudhaa fi dhaabbileen civikii kanarratti cimanii akka hojjetan dimitikilonni hawaasaa yookaan public intellectuals kan jennuunis ga'ee isaanii bahuu danda'uudha qabu hawaasnis kanarratti ammoo dhiibbaa gochuu danda'uudha qaba jechuudha miidiyaanis kanarratti jarreen kana walitti fidee rakkoo jiru karaa negoshishiniitiin yookaan mariitiin yookaan diyaaloogiin itti fufiinsa qabu jiraate bifa saniin furachuu akka danda'an irratti gadi jabeessee hojjechuu danda'uudha qabaa jechuudha.
Filannoon akka lakkoofsa Itoophiyaa baatee hagayyaa bara 2012 adeemsifamuuf jiru kun milkiin akka xumuramuuf qaamoleen hundumtuu gumaacha isaanii bahachuu qabu jedhan hayyoonni kunneen. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
jalan viva fano romo nail saati meter bandira caka su jertani kopi tem fita caya ujira hornat viva ini sudah kamera tim elikesan mubarisa facebook ke general le marsa internet irale kopi tem caka sa yaat kabdan mubarisa nu bila bila jenna tar datanu mana gak es nu bula sekan tafana marat tana nu taboriti wasi tajana